Everybody's been testifying tonight.
Kila mtu amekuwa akitoa ushuhuda usiku wa leo, akielezea matukio makubwa sana, nami kwa kweli ninafurahia mambo hayo. Na imeonekana kana kwamba kila mtu alikuwa na kaucheshi kidogo katika ushuhuda wao. Nami huenda pengine niongezee hili kwa wangu, kama vile yule bibi mweusi alivyotaka kushuhudia si muda mrefu uliopita. Anasema, mzee, je, ningeweza kushuhudia? Nikasema, endelea tu. Naye akasema, sigo vile na vile napaswa kuwa na mimi na sigo vile navyotaka kuwa. Akasema, bali siko vile nilivyokuwa pia. Kwa hiyo basi, ni karibu kama vile ninavyojisikia miongoni mwa kundi kama hili. Siko vile ninavyopaswa kuwa, wala vile ninavyotaka kuwa, bali ninajua jambo moja, siko jinsi vile nilivyokuwa, nami ninakaza mwendo kuifikia ile mede ya wito mkuu. Najisikia vizuri sana kuwapo hapa. Tumekuwa na mmoja wa nyakati nzuri sana za ushirika pamoja na ndugu zetu huko kwenye bonde la Maricopa majuma haya mawili ya mwisho. Kwa namna fulani nimekuelewa na sauti. Pia tumemwona Baba yetu wa mbinguni akitufanyia mambo makuu, nasi tunafanya jambo hili kwa namna fulani kuwafanya watu waombe, na tunatarajia kufikia upeo mkuu uje wakati wa mkutano huu. Wakati nilisikia kwamba nilikuwa na majaliwa ya kuja kwenye tawi hili pamoja na rafiki yangu wa thamani ndugu Tony, na nimeuliza mara tatu usiku wa leo, je, mnalitamkaje jina hilo? Nami ni siwezi tu kabisa kulipata, na kwa hiyo ni Tony tu kama hilo ni sawa. Nafikiri sisi hapa hatuna utaratibu sana, hata hivyo, sivyo, unajua hilo kwa namna fulani ni la kiungu. Unajua Biblia ilisema Mungu hana umbo, kwa hiyo hatuna mpangilio wowote. Tukiona mambo makuu ambayo Baba yetu wa mbinguni ametufanyia juma hili, tunafuraha kuja huku na kushiriki baraka hizi kwenye tawi hili, na tupate kukutana na baadhi ya ndugu na ninyi watu kutoka hapa chini katika sehemu hii ya Arizona, ambapo sote tunajua hapa chini ya kwamba huu ndio mji mkuu. Nimewaambia jumazima ya kwamba Phoenix ulikuwa tu ni vitongoji vya Tucson daima. Unaona, hawataliamini jambo hili, lakini tunawakaribisha kwenye ushirika wetu. Hii ni kwa kuwa tuko juu zaidi, inawabidi watuangalie kwa juu, unaona, hapa juu Tucson. Na kwa hiyo, ninyi nyote mje huku, nasi tutaenda huko na kutembelea Phoenix sasa juma lijalo ama mwishoni mwa juma hili kwa ajili ya wakati huu wa ushirika kule juu. Tulikuwa na jambo kuu lililotukia kabla tu sijatoka kuja kwenye safari hii. Ningetaka tu kuchukua muda mfupi kwa kuwa nafikiri lingekuwa ni jambo linalofaa. Mimi katika kusafiri miaka hii yote na kujaribu kusimama kati ya pengo, madhehebu mbalimbali na watu, Wakristo wafanyabiashara kwa namna fulani walikuwa ni oasisi ndogo kwangu, kuamini ya kwamba Mungu aliyafanya mataifa yote kwa damu moja. Nami naamini hivyo. Naamini ya kwamba watu wake wamo katika makanisa yote. Kama yeye kweli ni Mungu, je, ni Mungu wa jamii yote ya binadamu, Mungu wa uumbaji. Naye bila shaka anaweza angalia huko nje kwenye majangwa na milima, anaweza kuona yale anayopenda, kwa maana anajionyesha katika uumbaji wake. Nasi tunaweza kuona ya kwamba kuna Mungu, na watu hawa wafanyabiashara wa Full Gospel, wakati ninapokwenda kwenye matawi yao nikizungumza kwa niaba yao, basi inanipa nafasi kuweza kuyazungumzia makundi yote mbalimbali kwa pamoja. Niliitwa kwenda kile tungeweza kukiita kwa msemo wa kidunia, mdokoa Demos Shakarian. Unajua jinsi hiyo ilivyo kazi ngumu, lakini nilikuwa huko Cincinnati siku chache zilizopita, naye dada Shakarian, ninavyomfahamu mimi, alifanyiwa upasuaji. Ndugu Minor Argenbright, mmoja wa maafisa, alinipitia na kusema, jiunge nami twende Cincinnati kwa gari. Nikasema, nina mamia ya watu waliolala hapa kutoka kote ulimwenguni, wamelala kwenye hospitali hizi na vyumba wakiningojea niwaombee. Wamekuwa wakingojea mazungumzo ya faraga, labda wengine kufikia muda wa miaka miwili ama mitatu wamekuwa wakingoja, na hatimaye wakafika hapa. Naye akasema, vema, tukimbie huko tu kwa dakika chache. Nikasema, vema, kiamsha kinywa ni saa ngapi? Ni kama maili 120 na kisia kutoka mahali ninapoishi. Naye akasema, vema, kinaanza kwenye kama saa 2. Nikasema, vema, ngoja nikwambie, tutapanda tuende kule basi saa 10 hivi, na kufika kule kwa ajili ya kiamsha kinywa itaharakisha kurudi mara moja. Ndipo nilipofika kule, ndugu Shakarian hakuwako, ndipo nikaingia, kasema, kile hasa tulichokuwa tukitafuta, na kwa hiyo usiku huo, kwenye wakati fulani ilinibidi nirudi nyumbani. Kwenye wakati huo kulikuwako na mhudumu mbaptisti aliyekuwa ndio kwanza amelala kabisa kwenye bega la Bili mwanangu na kusema, ufahamu bwana? Akasema, mke wangu anakufa. Naye akasema, vema bwana, baba atakaporudi, akasema, tunawajibika kwa watu hawa kwamba tuje. Unajua, kwenye mstari wa maombi mara nyingi tukipitia na labda tukifanya maombi, lakini wewe, na mara nyingine ugonjwa fulani una mambo mazito zaidi kuliko hivyo. Unaona, Mungu huponya kwa masharti, na huenda kukawa kuna jambo fulani katika maisha ya mtu huyo, na sijali ni madawa mangapi daktari angewapa, hawatapona kamwe mpaka jambo hilo limewekwa sawa. Kama ungalienda kwenye ofisi ya daktari fulani na kumwambia kwamba wewe ulikuwa mgonjwa, na ukamwambia dalili zako, naye alikuwa ana haraka, labda angekupa maelekezo mafupi chenye kituliza maumivu fulani ndani yake, cha namna fulani, aspirini chache. Huyo daktari anajaribu tu kukuondoa kwenye wakati huo tu, kwa maana hana wakati. Daktari mzuri wa kweli, kabla hajakupa hiyo dawa, angebaini ugonjwa huo kikamilifu, mpaka aone kuna shida gani, ndipo akupe dawa. Na mara wakati mwingine, tunapata watu wanaopitia kwenye mistari hii ya maombi, huko nje katika mataifa mbalimbali, na wanakimbia tu kuja na kufikiri ya kwamba Bwana anapaswa kuwaponya papo hapo, lakini labda kuna jambo fulani katika shida hiyo, nasi tunaketi mbele za Bwana mpaka anapolifunua hilo kwamba ni jambo gani. Kuna jambo linalopaswa, kuna nini, kuna sababu kwa kila kitu, nawe huna budi kugundua sababu hiyo kwanza, na ndipo unaweza kuona ni jambo gani la kushughulikia. Basi kijana huyu akaendelea kusisitiza, nami nikaingia kesho yake asubuhi kama saa 8 usiku, na yapata kama saa 11, mwanangu akanipigia simu na kusema, je, unamjua msichana mmoja anaitwa Jean Dyer? Nikasema, Jean Dyer, linasikika kama ninamfahamu. Akasema, je, alisema alikuwa akikupigia piano? No, nikasema, huyo si daktari Dyer, yule daktari mpasuaji hapa, mpasuaji anayejulikana sana Louisville. Akasema, naam ndiye huyo. Vema, binti yake Jean anakufa huko katika hospitali ya Mtakatifu Edwards katika, ama hospitali ya Mtakatifu Anthony hasa, huko Louisville. Akaongezea kusema, mume wake amekaa kwenye vipandio siku nzima. Vema, nikasema, vema, nitajaribu kujipenyeza kwenye hilo leo. Kasema, sasa huyo msichana hajui kwamba ana kansa, usimwambie. Kwa hiyo, hatimaye siku hiyo, ndipo nilipofika kwenye hicho chumba, kijana mwanamke mzuri, alikuwa amenipigia piano katika nini, nilipokuwa kule kwenye jumba la mikutano, ambako niliwaona watu wa ndugu Allen waliopo hapa usiku wa leo. Ndugu Allen alikuwa ndio kwanza aondoke kwenye jumba lilo hilo la mikutano huko Louisville, hilo ni jumba la kumbukumbu la mikutano, na Jean Dyer alikuwa ndiye mpiga piano katika kanisa liitwalo Mlango Uliofunguliwa, lile sinagogi la zamani. Na kwa hiyo yeye alikuwa ameona mambo makuu ambayo Bwana Mungu alikuwa amefanya. Alimwambia baba yake. Baba yake alisema tu, hiyo ni saikolojia tupu, mtu huyo anasoma tu akili za watu, kuna amekisia tu hayo. Akasema, baba, haiwezi ikawa ni kukisia kila wakati, unaona? Akasema, haiwezekani kabisa. Pema, akasema, Jean, sahau upuzi huo. Naye alikuwa ameposwa na mvulana mzuri aliyekuwa akisoma kwenye ile seminari ya kibaptisti wakati huo. Alifunga ndoa na kuhamia Rockford, Illinois, yalikokuwa makazi ya mvulana huyu, na kwa namna moja ama nyingine alikazana kushikilia ushuhuda wake, lakini huyo mvulana alitoka akaingia katika kazi ya kidunia, na baada ya kitambo kidogo karibu amuache Bwana. Msichana huyo alikuwa na ugonjwa wa kike, akaenda nyumbani kwa baba yake. Baba yake alijua alihitaji upasuaji. Alikuta ndani yake kile kinachoitwa, na sijui jina lake la kitabibu, lakini sababu najua kuna baadhi ya madaktari walioketi hapa sasa. Kwa hiyo iliitwa kitu kama uvimbe wa chokoleti, na nini ndani yake, wakati alipouondoa, hapana budi alitapanya sehemu za huo, na seli hizo zilikuwa ni za kufisha. Na wakamshona, wakamfanyia x-ray na kumtibu kwa mionzi. Kwa hiyo alipofika nyumbani aliendelea kupata maumivu na taabu. Mwaka mmoja baadaye alirudi akatolewe tumbo lote la uzazi. Basi walipoondoa hizo ogani, walikuta kansa ilikuwa imeingia kwenye utumbo mpana na kujizungushia mle, hakukuwa na kitu kingaliweza kufanyika. Walijaribu kumfanyia x-ray tena, haikufaa kitu. Kwa hiyo walimpeleka tu hospitalini na kumwambia alikuwa tu na ugonjwa mbaya sana wa kike. Nao wanajaribu kuutibu. Wakati msichana huyo alikuwa anakufa, mumewe alijua jambo hilo. Kwa hiyo alikuwa amekuja na kuchukua baadhi ya vitabu vyangu ambavyo Gina alikuwa amevisoma, na kwa hiyo akaanza kuja hospitalini akimsomea. Na wakati tulipokwenda kumuombea, huyo msichana alikuwa akiniambia juu ya hayo. Nikasema, "Jean, yeye ni mvulana mzuri. Nami sikutaka kumwacha, ninaitunza ile siri, maana nilijua ya kwamba yeye hakujua alikuwa na kansa." Na kwa hiyo siku mbili baadaye walikuwa wamfanyia upasuaji wa utumbo mpana. Kwa hiyo kumchukua, kabla hawajamchukua msichana huyo, vema walinipa ruhusa ya kuja na kuomba pamoja naye. Nilimpata kwenye chumba kimoja, na mara nilipofika, kulikuwako na nesi asiamini kwenye zamu, kulikuwako na manesi watatu, zamu za saa tatu tatu. Na mara tu tulipoweza kumuondosha yule nesi na kumtoa kwenye kile chumba kusudi ono litimie. Nasi tukaomba pamoja naye kwa muda kidogo pale, ndipo nikamuona yeye ana nywele nyeusi. Ana umri wa miaka kama 36 tu, nywele nyeusi zilizokuwa zimeingia mvi. Katika hilo ono alikuwa amesimama. Nikasema, "Jean, sasa hebu sikiliza. Nitakuwa mwaminifu sana kwako." Nikasema, "Umekuwa mikutanoni kwa muda mrefu vya kutosha kujua ya kwamba nisingekuambia jambo lolote katika jina la Bwana lisipokuwa ndivyo kweli lilivyo." Nikasema, "Sasa Jean, una kansa." Akasema, "Nilituhumu jambo hilo ndugu bwana." Ndipo nikasema, "Upasuaji huo kesho kutwa ni wa utumbo mpana. Lakini usiwe na wasiwasi, nimeona kutoka kwa Bwana, utapona." Naye alifurahi tu. Kwa hiyo nikaenda nyumbani. Ndipo kesho yake walikuwa wanaenda kunini, kesho kutwa yake hasa, walikuwa wanaenda kumpeleka akafanyiwa upasuaji wa utumbo mpana asubuhi hiyo, nao iliwabidi kungojea kwa dakika chache baada ya kumuandaa na kadhalika, na akiwa tayari kwenda. Na kulikuwako na alishikwa na haja ya kawaida ambayo wanadamu wanapaswa kuwa nayo katika wakati huo, na wakampeleka msalani, naye alijisaidia kawaida kabisa. Daktari alishangazwa sana, akamfanyia uchunguzi tena. Kesho yake asubuhi walimwachilia aondoke, wakafutilia mbali upasuaji. Daktari Hume, mtaalamu hodari sana, mpasuaji rafiki yangu, alikuwa iwaenda kumfanyia upasuaji. Na kesho yake asubuhi alijisaidia kawaida kabisa tena. Ndipo baba yake, Daktari Daya, akanipigia simu, na huku akilia kwa kwikwi alisema, "Ndugu Branham, nimekuwa mkosoaji wa yale unayosema." Akasema, "Bali sasa mimi ni mwaminio ya kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo angali anaishi. Yeye daima alikuwa ni Mungu, anadumu kuwa Mungu." Nasi tunajua ya kwamba yeye ni mkuu tu hapa Tucson kama alivyo mahali popote, kwa kuwa yeye yupo mahali pote, ana nguvu zote na hana kikomo, na tunajua ya kwamba anaweza kufanya mambo yote. Sasa, ili nisiwacheleweshe sana, kwa kawaida ni kwa nadra sana wakati mimi, kama nilikuwa nikienda kuhubiri, ningehakikisha nimewatoa katika muda wa saa sita, hayo ni mahubiri mafupi. Lakini sitafanya hivyo usiku wa leo, nina ibada nyingi kesho usiku, usiku ufuatao na kuendelea. Tutajaribu, ninajiandaa kwenda katika inchi za ngambo tena, Bwana akipenda, mara moja. Ninataka kuwaambia watu wote hapa, marafiki, ya kwamba labda baadhi yenu nimekutana nanyi hapo awali, na labda kuna wengi hapa ambao sijakutana nao hapo kabla. Ninawasalimuni katika jina la Bwana wetu Yesu, Mwana wa Mungu, amani yake na iwe pamoja nanyi daima. Na nikizungumza wakati fulani katika matawi haya, kwa namna fulani na wafanya watu kunini, kama vile kwa ndugu zangu wa hudumu hapa, kusema, mtu fulani aliniambia wakati mmoja, akasema, "Billy, vema, kwa nini unashikamana na kundi hilo la wafanyabiashara?" Akasema, "Nilidhani wewe ulikuwa ni mhubiri." Nikasema, "Mimi ni mfanyabiashara." Akasema, "Eti mfanyabiashara?" Nikasema, "Hakika." Akasema, "Sikujua hilo." Nikasema, "Naam, mimi ni mfanyabiashara." Akasema, "Uko kwenye biashara ya aina gani?" Nikalisema haraka kusudi yeye, nikasema, "Niko katika ile dhamana ya uzima." Akasema, "Eti nini?" Nikasema, "Ile dhamana ya uzima." Akasema, "Una maana gani?" Nikasema, "Dhamana ya uzima wa milele." Sasa, kama yeyote wenu ninyi watu angetaka kuzungumza juu ya hati ya bima na mimi, nitafurahia kukuona mara baada ya ibada, Mimi niko hapa kwa ajili ya biashara. Ninamkumbuka rafiki yangu mmoja, jina lake lilikuwa ni Snyder. Nilisoma pamoja na sasa bima. Nina rafiki aliye katika biashara ya bima, nina ndugu aliye kwenye biashara ya bima, lakini kwa kweli mimi sina bima yoyote. Kwa hiyo huyu Wilma Snyder, rafiki yangu, rafiki wa ujanani, alinijia mimi si muda mrefu uliopita, na yeye akasema, "I say Billy," akasema, "ningetaka kuzungumza na wewe kuhusu bima fulani." Nikasema, "Sasa Wilma," nikasema, "hebu nikuambie, hebu na tuzungumze juu ya kuwinda." Akasema, "La, ninataka kuzungumza juu ya bima." Vema, ilibidi nimtamkie hilo kwa haraka pia. Nikasema, "Nina dhamana, si bima." Dhamana, unaona? Ndipo mke wangu akaniangalia kana kwamba kusema, "Mbona ewe maskini mhadithiaji," yeye akijua sikuwa na bima yoyote. Na huyo mtu akasema, "Lo, samahani Billy." Akasema, "Hiyo ni kweli. Ndugu yako ni wakala, ninamjua Jesse." Basi nikasema, "Vema," nikasema, "sina yeye hasa." Akasema, "Una bima ya aina gani?" Basi nikasema, "Nina uzima wa milele." Akasema, "Eti nini?" Tena nikasema, "Ule uzima wa milele." Vema, akasema, "Sidhani nimewahi kusikia juu ya kampuni hiyo." Akasema, "La, ningeni." Ndipo nikasema, "Ni hivi Wilma." Nikasema, "Ni dhamana iliyobarikiwa, Yesu ni wangu. Lo, ni onjo la awali la utukufu wa kiungu la jinsi gani. Mimi ni mrithi wa wokovu, niliyenunuliwa na Mungu, nimezaliwa kwa roho wake, nimeoshwa katika damu yake." Akasema, "Hiyo ni nzuri sana Billy, bali hiyo haita kuzika nje huku makaburini." Nikasema, "Lakini itanitoa kaburini, sina sana wasiwasi kuhusu kuingia, ni swala la kutoka, ndilo ninalowazia. Sasa, kama una wasiwasi wowote, nitazungumza nawe juu ya jambo hilo." Kwa mazungumzo mafupi tu kutoka kwenye maandiko, ingawa ni wafanyabiashara, lakini nimejitambulisha kama mfanyabiashara pamoja nanyi, na wengi wa ndugu zangu wa hudumu hapa nje nimewaona wakiamka muda mfupi uliopita. Na kwa hiyo labda wakati mwingine, Bwana akipenda, ningetaka kuwa pamoja na kundi hilo na nije niwe na mkutano mzuri wa ushirika pamoja na wahudumu hapa chini. Ninamjua maskini ndugu mmoja hapa, nilikutana naye, Will, naamini ndilo lilikuwa jina lake. Tulikuwa tumetoka wote pamoja wakati mmoja, sasa nilitamka hilo vibaya pia, alinijulisha kwamba haya alikuwa ni sahihi. Na kwa hiyo, jina langu mimi ni Branham, unajua? Mtu mmoja aliniambia akasema, "Je, ndugu Branham, wewe ni wa ukoo wa Ibrahimu?" Nikasema, "Mwanawe." Baba wa mataifa. Tukiwa wafu katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu na warithi pamoja naye kulingana na ile ahadi, hayo ni maandiko. Sasa, sina wakati wa kuwashikilia hapa kuhubiri, kwa maana Ramada wasinge waruhusu kamwe kuichukua tena. Kwa hiyo, nakumbuka wakati nilipokuja wa kwanza miongoni mwa Pentekoste, miaka kadhaa iliyopita nilikuwa huko Mishawaka, kulikuwako na makundi mawili yao, moja liliitwa PA la W, lingine PA la JC, ninaamini, nao walikuwa na nini wao, mkutano wao huko pande za kaskazini, kwa kuwa kulikuwako na ubaguzi, na kwa hiyo ndugu weusi wangeweza kuhudhuria mkutano huo. Niliwaangalia siku nzima, jinsi walivyokuwa wakipekee, hawana nidhamu ya kanisani tena, jamani, nilikuwa nimeketi pale, na sisi wa Baptisti unajua, kwa namna fulani, unajaribu kwenda kanisani. Lakini jamaa hawa hawakuwa na nidhamu yoyote ya kibaptisti hata kidogo, wala nidhamu yoyote ya kanisa. Wangekimbia, wapige makelele, wapaze sauti, wageuke kuwa na rangi ya blue usoni. Basi nikawazia, jamani. Na kwa hiyo nikaanza kuona jinsi walivyokuwa wakifanya makelele. Na kwa hiyo mtu mmoja akasema, "Wahudumu wote waje jukwani. Kila mhudumu, haidhuru ni wa madhehebu gani, panda huku jukwani kwa ajili ya jioni hii." Tulikuwa kama watu 500 tumeketi jukwani. Kwa hiyo akasema, "Simama tu na utaje jina lako, uketi chini." Nikaja zamu yangu, nikataja jina langu, nikaketi chini, wakaendelea. Baada ya kitambo kidogo, walikuwa na mtu fulani, walikuwa na baadhi ya wahubiri wazuri siku hiyo. Lo, walikuwa ni wasomi kweli kweli na watu wanyofu. Nami nilijua sikuwa na shughuli yoyote pale, nikiwa na elimu yangu ya darasa la 7 kusimama mbele ya jamaa hao wakati walikuwa wanakwenda kuzungumza juu ya theolojia. Lakini niliwazia, "Vema, kwa ajili ya mkutano wa jioni hii, bila shaka watakuwa na mhubiri wao muhimu sana kwa jioni hii." Na kwa hiyo, baada ya kitambo kidogo, wakasema mzee fulani ataenda kuzungumza. Ilikuwa ni mzee mmoja mweusi aliyetokea, naye alionekana kuwa ana umri wa miaka kama 85. Naye alikuwa amevaa moja ya yale nini marefu ya zamani, yale tuliyokuwa tunayaita huko kusini, makabuti ya mhubiri, unajua, kwa namna fulani, fesheni ya mkia wa mbayuwayu, unajua, milia ya kwenda juu na kushuka chini. Mzingo mdogo wa nywele nyeupe kukizunguka kichwa chake, naye ilimbidi amuongoze maskini mzee huyo kumtoa, alikuwa ni mzee sana. Naye akatoka pale na kuchukua somo lake kutoka katika Ayubu, akasema, ulikuwa wapi nilipouweka msingi wa nchi? Niambie ilikazwa juu ya nini? Akasema, hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja, na wana wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Akasema, ulikuwa wapi? Mungu akiwa anazungumza na Ayubu. Vema, ndugu wote siku hiyo walikuwa wakihubiri juu ya maisha ya Kristo na kule kuja kwa Yohana, wakiunganisha pengo na kadhalika, kielimu sana. Lakini mzee huyu hakuhubiri juu ya chochote kilichokuwa kikiendelea hapa chini duniani. Alimchukua huko nyuma kama miaka milioni 10 kabla ulimwengu hata hujapata kuumbwa, kisha akamleta yale aliyokuwa yakitukia mbinguni, kisha akashuka kwenye mlalo wa upinde wa mvua. Alifanya hayo yote katika muda wa kama dakika 5 katika kupumua kumoja ilivyoonekana. Alipomaliza, aliruka juu hewani kama futi 3 ilivyoonekana kwangu vile, na kugunganisha visigino vyake pamoja, akaja akijibana pale, naye alikuwa na nafasi maradufu ya nilio nayo. Akasema, hamna kabisa nafasi ya kutosha kwangu hapa kuhubiria. Ndipo akaketi chini. Nikawazia, hicho ndicho ninachohitaji. Kama hicho kitamfanya mzee kujisikia namna hiyo, ingenifanyia mimi nini kama nitaipata chemchemi hiyo ya ujana? Mzee mwenye umri wa miaka 85 naye angeweza kufanya hivyo. Vema jamani, alitoka akaja pale, kwa namna fulani alikuwa akishikilia, lakini niliona hapo roho huyo alipomgusa, aliufanya upya ujana wake kama tai, unajua. Sasa, katika kitabu cha Luka Mtakatifu, ningependa kusoma kifungu kimoja kidogo tu ama viwili, kwa maneno machache tu hapa, kuyaunganisha na jambo fulani ambalo limekwisha kusemwa, na yote kwa pamoja, na nyimbo ambazo zimeimbwa. Na Bwana aongeze baraka zake kwenye kusomwa, kwa Luka Mtakatifu 19.
And Jesus entered and passed through Jericho.
Na Yesu alipoingia Yeriko, alipitia katikati yake. Tazama, palikuwa na mtu aliyeitwa jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu, ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyo apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Pana shaka ulikuwa ni usiku wa usumbufu sana. Maskini jamaa huyo hakuwa amelala hata kidogo. Aligeuka geuka na kugaaga pande zote usiku kucha. Sote tunafahamu siku za usiku wa namna hiyo. Huwezi kutulia, huwezi kulala. Naye aligeuka geuka usiku kucha akigaaga kila mahali.
His wife Rebecca, she was a believer. And she was interested in her.
Unajua, mke wake Rebeka alikuwa ni mwaminio, naye alikuwa amesukumwa kuhusika juu ya mumewe ambaye alikuwa na biashara huko Yeriko, naye alikuwa ni mwanachama wa mashirika mengi ya siku hiyo, hapana shaka.
And Rebecca had got acquainted with a prophet named Jesus of Nazareth.
Na Rebeka alikuwa anamfahamu na nabii jina lake Yesu wa Nazareti, ambaye walidai alikuwa ni mwana wa Mungu, naye alikuwa akitaka sana mumewe akutane na mtu huyu.
Because she knew that the Jewish people had been taught.
Kwa sababu yeye Rebeka alijua ya kwamba Wayahudi walikuwa wamefundishwa ya kwamba kama mtu alikuwa ni nabii, ya kwamba yale aliyosema yangetukia, bali kama yale aliyosema hayakutukia, basi msimsikie. Mungu alikuwa amewaachia neno kwa manabii wake. Hivyo ndivyo nabii alivyotambulikana. Na yule mtu wa sheria mkuu Musa, yeye pia alikuwa ameacha amri, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii mithili yangu, itakuwa ya kwamba yeyote yule ambaye hata msikia nabii huyu, atakatiliwa mbali miongoni mwa watu. Naye Rebeka alikuwa ameshawishika kabisa. Wakati alipomwona Yesu wa Nazareti, angeweza kusimama na kuambia watu mambo yaliyokuwa moyoni mwao. Kutabiri mambo yatakayotukia yakatimia vile vile hasa yeye alivyosema. Hayakushindwa hata wakati mmoja kutukia. Na huyo alikuwa amesimama barabara katika neno la Mungu. Rebeka aliamini jambo hilo. Lakini Zakayo mumewe alikuwa amechangamana. Na vema, ukweli wa mambo yenyewe ilikuwa kwamba je hakuwa amewahi kumwona Yesu wakati wowote. Na kwa kweli hilo ni jambo baya sana, kujaribu kumpambanua mtu kabla hujamsikia. Hupaswi kufanya hivyo kamwe. Mara nyingi tungali tuna hatia ya jambo hilo katika siku hii ya leo. Tunasikia juu ya mtu fulani na kabla hata hatujazungumza naye, sisi tungali tayari tumetoa maoni yetu juu yake kwa maoni ya mtu mwingine. Wala si jambo zuri, tunapaswa kwenda kujionea wenyewe. Kama ilivyo semu wakati mmoja, naweza neno jema lolote kutoka Nazareti? Wakati Filipo alipokuwa amekwenda kumuona Nathanieli na akamkuta chini ya mti, naye akasema, njoo umuone ambaye tumemuona, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Akasema, sasa naweza neno jema lolote kutoka Nazareti? Alimpa moja ya maneno mazuri sana ambayo angaliweza kumpa. Njoo uone. Usikae nyumbani na kukosoa, njoo ujionee mwenyewe. Ndipo alipokuja, Yesu alimuona akija, akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, ambalo maana yake ni mwalimu, ulipataje kunitambua? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Hilo lilitosha. Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Kwa maana aliona neno lile lile ambalo Musa alikuwa amesema lingetukia, hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400, na huyu hapa mtu aliyekuwa amesimama barabara juu ya neno. Jinsi ambavyo maskini yule mwanamke pale kwenye kile kisima cha Samaria, hapana budi alijisikia wakati alipotoka kwenda kuchota maji siku moja, na pale paliketi mwanamume mmoja Myahudi, hapana budi alionekana mwenye umri wa miaka 50, ingawa yeye alikuwa na 30 tu, hapana shaka kazi yake ilikuwa imemdhoofisha. Walipokuwa na siku kuu ya vibanda, watu walikuwa wakifurahi. Ndipo Yesu akapaza sauti kwa nguvu, kama ilivyonukuliwa muda mfupi uliopita, njooni kwangu. Kwa hiyo basi akaanza kutoa mhadhara wake muhimu. Na nini? Na Wayahudi wakamwambia, unataka kusema umemwona Ibrahimu? Na wewe ni mtu usiyepata umri wa miaka 50? Unasema umemwona Ibrahimu? Sasa tunajua una wazimu. Neno wazimu pale linamaanisha kichaa. Tunajua wewe una kichaa, una pepo. Akasema, Ibrahimu asija kuwapo, mimi niko. Huyo alikuwa ni yule mimi niko, aliyenena na Musa katika kijiti kilichowaka moto. Nasi tunaona ya kwamba wakati alipokuwa ameketi, alitaka kwenda apitie Samaria, kwa sababu Israeli ilikuwa imesikia ujumbe, naye alikuwa akija sasa kwa zile jamii tatu, Wayahudi, mataifa na Wasamaria, watu wa Hamu, Shemu na Yafethi. Naye ana nini? Injili haina budi kuletwa kwao. Ndipo akaja kwenye mji ulioitwa Sikari, na hapo akawa ameketi kisimani. Ndipo akawatuma wanafunzi wake mjini kununua chakula. Maskini mwanamke mmoja akatokea, tungemuita siku hizi, vema pengine, alama ya hatari, jina fulani baya, unajua ninachomaanisha. Na kwa hiyo akawa amemwona Yesu, inamaanisha hakumwona Yesu hata kidogo ameketi kule, ameegemea kwenye ukuta wa kile kisima kidogo huko mwishoni mwa barabara ya mahali ambapo watu wa mjini walikuja kuchota maji yao. Maskini jamaa huyu akiwa ameketi pale, hakuna anayemwona. Huyo mwanamke alikuwa amekuja labda kama saa 5 mchana kuchota maji ya familia ya siku hiyo. Ndipo akashusha ndoo kuyachota, na kabla hajaweza kuyavuta alimsikia mtu fulani akisema, nipe maji ninywe. Akatazama pande zote na akaona kwamba ilikuwa ni Myahudi. Naye huenda akawa amesema kitu kama hiki, Bwana, si kawaida kwa wewe kusema jambo kama hilo. Mimi ni Msamaria, wewe ni Myahudi. Wala sisi hatuna, kuna ubaguzi hapa. Hatuna uhusiano kama huo mmoja kwa mwingine. Ndipo Yesu akaingia kwenye kuzungumza, mazungumzo yakaendelea kuhusu kama huyo mwanamke aliabudia Yerusalemu. Akasema, sisi Wayahudi tunajua tunachoabudu, kwa maana wokovu ni wa Wayahudi. Na mazungumzo yakaendelea kwa kitambo kidogo, na baada ya kitambo kidogo yeye akamwambia, nenda kamuite mumeo mje naye hapa. Akasema, sina mume. Kasema, umesema kweli. kwa maana umekuwa na waume watano, naye unaishi naye sasa siye mumeo. Akasema, Bwana, naona ya kuwa wewe unabii. Sasa unaona, hawakuwa wamepata nabii kwa muda wa miaka 400, tangu Malaki. Kasema, naona ya kuwa wewe unabii. Tunajua, Masihi atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya. Hiyo ingekuwa ni ishara ya nabii, Masihi ajapo atatuambia mambo haya. Yesu akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Akakimbia kwenda mjini na kusema, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Jinsi ambavyo nuru hiyo ilivyotokea kwanza juu ya maskini mwanamke aliyekuwa katika hali hiyo. Ninini, lilikuwa ni kemeo la jinsi gani kwa hao makuhani wa hekaluni wa siku hiyo, waliumwona yeye akifanya jambo lilo hilo na kumuita yeye Beelzebuli, ibilisi, roho mchafu akifanya kazi hizi, wakati maandiko yakidhihirisha waziwazi sana ya kwamba ingekuwa ni Masihi. Sasa sisi, Rebeka alikuwa ameona haya yote, naye alikuwa anatamani sana kwamba mumewe angeweza siku moja kuketi mahali ambapo Yesu wa Nazareti alikuwa. Naye alifahamu kwamba Yesu alipaswa kuwa huko Yeriko, mji wake Rebeka, siku hiyo. Naye akaingia kwenye kumuombea. Ninatumaini kuna akina Rebeka wengi hapa usiku wa leo, kwamba utamuombea mumeo, kwamba siku moja Yesu atapita kwenye njia waliko, naye alikuwa ameomba usiku kucha, kama vile tungelifanya jambo hilo kama drama. Nanyi mnajua, wakati mtu anapoanza kukuombea kwa uaminifu, upati raha, unaweza kujua kuna kitu fulani kinachotendeka. Ndipo basi, karibu na asubuhi, tungesema, Zakayo alikuwa na tabia ya kuamka kidogo amechelewa, kwa sababu labda tutasema, alikuwa na hoteli, na aliacha nini, uongozi wa wake na kadhalika, waendeleze biashara hiyo. Bali asubuhi hiyo, aliamka mapema sana, akajiweka nadhifu sana, na akavaa nguo zake zilizo nzuri sana. Basi Rebeka, baada ya kuomba usiku kucha, na kuona ya kwamba Zakayo hatulii hata kidogo, nasikiliza ewe Rebeka, unapomuona Zakayo wako kwa namna fulani akiingiwa na wasiwasi, kumbuka tu, Mungu anayajibu maombi, unaona, hivyo ndivyo inavyokuwa. Unapomuona akifikia mahali ambapo hawezi kuzungumza na wewe maneno mazuri, kumbuka tu, endelea kushikilia, si muda mrefu hata Mungu atakapompitia kwenye njia hiyo. Aliingiwa na wasiwasi sana. Alipoamka, alivaa mavazi yake yaliyo mazuri sana, na ninaweza kumuona Rebeka akigeuka na kusema, Zakayo, umeamka mapema sana asubuhi ya leo, mpenzi wangu. Ndiyo, nina nini tu, unajua nilifikiri tu ningetoka nje kupunga hewa kidogo. Lakini, alikuwa amewazia, nisingeweza kumuondoa jamaa huyo mawazoni mwangu. Unajua nitakalofanya, nitashuka niende kule chini langoni ambako anaingilia, na wakati atakapoingia kwenye lango lile, nitampa ukweli wake. Kwa kumfanya mke wangu atoke huko nje kwenye mikutano hii na kupiga makelele namna hii, nitamwambia ninayomwazia. Unajua, kwa kawaida watu wanajiumbia kinyongo cha namna hiyo, unajua, wanaposikia tu jambo fulani. Kwa hiyo, akajitengeneza vizuri sana, akachopoka kisere, akaangalia huko nyuma nyumbani, na aone kama kuna mtu anayangalia, na ilionekana kana kwamba hakuna mtu aliyekuwa akiangalia, lakini Rebeka alikuwa akiangalia kupitia kwenye mwanya wa dirisha, akiona yale yaliyofanya. Na badala ya kuelekea kwenye hoteli yake, alishuka kuelekea kwenye barabara nyofu. Najua, kwa kawaida unampata Yesu kwenye barabara nyofu, hiyo ni kweli. Nyofu katika biashara yako. Ukitaka kumuona, uwe mwaminifu, uwe mkweli, uwe mnyofu kwa Mungu na wanadamu, uwe mnyofu kwa jirani yako. Kwa hiyo, akachopokea kisiri barabarani, maana alijua yeye ataingilia kwenye lango hili fulani, alikuwa amecheleweshwa kidogo asubuhi hiyo, kwa sababu vipofu wawili walitaka kuponywa, kama maandiko yanavyotuambia, naye alikuwa amewaponya hao. Ndipo alipofika kwenye lango ambapo Yesu alipaswa kuingilia, unajua Biblia ilisema, alikuwa kwa namna fulani mfupi wa kimo. Ndipo alipofika pale, baadhi ya wale watu mashuhuri sana walikuwa wamesimama pale, wala hata asingeweza kupata nafasi ya kuenda kumuona, walikuwa wanangojea kwenye kuta na kila mahali. Unajua, kuna jambo fulani kuhusu kitu hicho. Kwamba Yesu anapokuja karibu, daima inavutia usikivu kwa namna fulani, walikuwa wako pale, wakiwa tayari kuimba, Hosana. Nao akasema, sasa kamwe sitaonekana hapa, wala sitaweza kumwona yeye, maana yeye labda atatembea katikati ya barabara akiwa na mlinzi binafsi, wala siweza kumwona jamaa huyu. Lakini mimi siamini ya kwamba yeye ni nabii, kwa maana nimefundishwa ya kwamba siku za unabii na siku za miujiza zimepita. Najua wakati haujabadilika sana tangu wakati huo. Kama Mungu alipata kuwa Mungu, yeye yungali ni Mungu. Kama siye, basi yeye kamwe hajapata kuwa Mungu. Huwezi kabisa kusema yeye ni Mungu wakati mmoja, wala si Mungu wakati huo mwingine. Yeye hazeeki, hawezi kubadilisha nia yake, hana budi kusimama na maamuzi yake. Kwa hiyo, unaweza kujua yakini kwamba, yale yeye aliyosema, hayo atayafanya. Hivyo ndivyo Ibrahimu alimwamini Mungu, akaviita vitu ambavyo vilikuwa kinyume kana kwamba vilikuwa havikuwako. Mambo yaliyoonekana ni halisi, yale ambayo macho yake angeweza kuona, bali yalikuwa ni kinyume cha neno la Mungu, naye kwa ajili ya hanini, hata hakuyaangalia. Aliyaita kana kwamba hayakuwako. Alimwamini Mungu, hakushikilia tu kwa siku moja. Aliendelea moja kwa moja katika maisha miaka 25 kabla Isaka hajapata kuzaliwa. Naye akazidi kupata nguvu wakati wote. Sisi leo tunadai kuwa kwa neema na kwa rehema na kwa kufanywa wana wenye mamlaka na Kristo kwamba tunakuwa uzao wa Ibrahimu, wala hatuwezi kumtumaini Mungu saa 24. Lakini uzao halisi wa Ibrahimu ulishika neno la Mungu, wala hakuna kitu kitakachomuondoa kwake. Mungu alimwambia Ibrahimu wakati alipokuwa na umri wa miaka 75, naye Sara akiwa na 65, wao watampata mtoto. Mbona waliondoka na wakanunua pini zote na vijiatu na kujiweka tayari kwa ajili yake? Hiyo ni kweli, hakukuwako na jambo la kuwazuia, walijua jambo hilo. Siku 28 za kwanza zilipita, akasema, unajisikiaje Sara? Hakuna tofauti, utukufu kwake Mungu, tutampata hata hivyo. Unajuaje? Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Mwezi uliofuata, unajisikiaje? Hakuna tofauti. Vema, ni muujiza mkubwa zaidi kuliko hapo nyuma. Sasa umechelewa kwa miezi miwili, unaona? Miaka 25, unajisikiaje Sara? Hakuna tofauti. Utukufu kwa Mungu, tutampata hata hivyo. Mungu alisema hivyo. Na halafu tunajiita uzao wa Ibrahimu. Yale Mungu asemayo, Mungu anaweza kuyafanya. Kufanya yale aliyosema angefanya. Mimi siwezi kudumisha neno langu siku zote, wala wewe huwezi, bali yeye hana budi kulitimiza ili awe Mungu.
So we find out that this man did not believe that.
Kwa hiyo tunaona kwamba mtu huyu hakuamini jambo hilo. Maskini mfanyabiashara huyu wa mji wa Yeriko alikuwa na biashara kubwa. Alidhani mambo yalikuwa sawa sawa, alikuwa amependwa na makuhani na sinagogi. Alikuwa anapendwa na makanisa na makiwani na mengi ya mashirika ya siku hiyo kama ambavyo tungesema. Hata hivyo, hilo halimaanishi ni Mungu bado. Kustawi hakumaanishi ni Mungu kamwe daima, wakati mwingine ni kinyume chake. Mungu alisema mlipokuwa mmekaa kondeni, aliwaambia Israeli katika damu yake mwenyewe, wakati huo walikuwa tayari kumtumikia. Bali walipojitosheleza, alifikiri amejitosheleza, basi hakutaka kuwa na uhusiano wowote naye tena, akampa kisogo. Isaya alipata mfano huo kutoka kwa yule mfalme Uzia. Maana Uzia alikuwa mtu mkuu, mradi tu alijinyekeza mbele za Mungu, hakushiriki katika siasa. Alishikamana na Mungu na Mungu akambariki. Ufalme wake ulikuwa unakaribia ule wa Sulemani. Ila wakati alipoingiwa na majisifu, hiyo ndiyo shida ya watu siku hizi. Kamwe msiruhusu jambo hilo lipate shirika hili la wafanyabiashara, la sivyo mtaangamia kama hao wengine. Kila wakati watu wanapofikia mahali mpaka ustawi unaanza kuyapofusha macho yao yasilione neno la Mungu, wanaharibikiwa. Uzia alikuwa ni mtu mashuhuri, bali alijaribu kupachukua mahali pa mhubiri siku moja, kuingia na kufukiza ubani, ndipo kuhani mkuu akiwa pamoja na wingi wa makuhani wengine, akaja na kumwambia, hupaswi kufanya jambo hilo, wewe ni mlei. Ninyi wafanyabiashara kumbukeni jambo hilo pia, sisi wahubiri tuna wakati mgumu wa kutosha kukiweka kitu hiki sawa. Si kazi ya walei, walei wana sehemu yao, bali mimbara ni ya mhudumu ambaye amewekwa wakfu. Mungu anaweka kanisani watu kwa ajili ya mambo haya. Na halafu basi tunaona kwamba alichukua chetezo na kuingia hata iweje, ndipo Mungu akampiga kwa ukoma, naye akafa mwenye ukoma. Unaona, tunapojikuza. Zakayo alikuwa karibu katika hali hiyo. Alikuwa amestawi, alikuwa na uhusiano mwema na rabi. Alikuwa na uhusiano mwema na mashirika yote. Kwa hiyo akawazia kama akipatwa na shida angesaidiwa. Baraza la wazee lilikuwa limemuunga mkono. Anasimama langoni, ataenda kufanya jambo fulani sasa. Atatoka aende na kumshika jamaa huyo na kumwambia uso kwa uso, wewe ni nabii wa uongo. Kuna lolote. Unachukua tu telepathia ya akili na kuwadanganya watu. Unaona? Yeye hakusimama asome neno. Hapo ndipo kosa linapofanyika leo. Kama Israeli wangalifanya hivyo badala ya kufanya waliofanya, wangalikuwa na hali bora zaidi leo. Bali ilibidi wafanywe hivyo, ilibidi litimizwe, kusudi macho yao yapofushwe, ili sisi tupate kuwa na nafasi. Isingalikuwa hivyo, tungekuwa wapi sisi? Angalia. Lakini alipofika kule, anakuta kwamba hata hawezi kuona kitu. Hawezi kuiona barabara. Kuna watu wengi sana waliokusanyika kila mahali. Kwa hiyo anawazia, unajua nini? Je, anapanda, wananiambia, Rebecca aliniambia ya kwamba, leo alikuwa yuaenda kula huko Lavinsky, natumai hakuna Lavinsky hapa, bali hoteli yake mshindani wake. Kwa hiyo alikuwa akienda kula kwenye hoteli yake labda, kwa hiyo ninajua jinsi ya kufikia pale, itatubidi kushuka chini, tupige kona kwenye barabara nyofu hapa, telemke kwenye barabara kuu ya Hallelujah, divyo tutakavyoiita. Hayo ni majina yasiyo na ladha, bali ninafanya tu jambo hilo nipate kufanya tamthilia yangu. Nasi hatunabudi kupiga kona hapa, kutoka kwenye barabara nyofu, kuingia kwenye barabara kuu ya Hallelujah. Hebu kaa tu kwenye barabara hiyo muda mrefu vya kutosha, utaingia kwenye barabara kuu ya Hallelujah, utadumu kuwa mnyofu. Kwa hiyo anashuka, anaenda upesi, akasema mimi ni mfupi wa kimo, akakiweka nadhifu hicho kimo chake kifupi, akachana ndevu zake kwa chini, akahakikisha amejinyunyizia manukato vizuri, kucha zake zimesuguliwa vizuri, akasimama pembeni, akasema nitamuona atakapopitia hapa, nami nitamwambia yale ninayomwazia atakapopitia hapa. Kwa hiyo anasimama pembeni, ndipo akaanza kuwazia, unajua nini? Kundi lile lile litamfuata, watafika papa hapa na watanini tu. Mimi ni mfupi sana, kamwe sitaweza kumuona, kwa hiyo haitafaa kitu kusimama hapa. Sitakuwa na nafuu zaidi hapa ya vile nilivyokuwa nayo sehemu ile niliyokuwa. Na unajua, unaamini kile nitakachofanya. Huu hapa mtu wa mkuyu umekulia hapa, kwa hiyo ninafikiri nitapanda tu juu ya mkuyu huu, na ndipo nitaweza kumuona na kumwangalia vizuri atakapopitia hapa. Kwa hiyo hataweza kuniona kamwe huko juu kwenye ule mti. Na kuna tawi linalojitokeza pale, nami nitaketi moja kwa moja juu ya lile tawi na kumwangalia atakapotokea na atakapoondoka. Nitamtazama vizuri sana jamaa huyu. Na kwa hiyo, muda si muda unajua, alianza kujaribu kuona jinsi tawi la kwanza lilivyokuwa juu, na kidogo lilikuwa mbali kulifikia. Unajua, kwa kweli, hatua ya kwanza kidogo iko mbali na uwezo wetu. Inatubidi kuikubali kwa imani, naam, kidogo ni zaidi ya vile akili ya mwanadamu inavyoweza kuielezea. Huwezi kumwelezea Mungu. Kama ukiweza, basi akubaliki tena kwa imani. Inakubidi kumwamini. Mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kwa hiyo tunamuona jamaa huyu mfupi anayejulikana sana, mmoja wa wafanyabiashara wa mji huo, akasema, sasa nitaupandaje? Labda huenda ikawa wanaokusanya takataka hawakuwa wamepitia hapa asubuhi hiyo, na kulikuwa na mapipa yamekaa pale pembeni yamejata takataka za mji. Kwa hiyo wao, yeye akasema, kama ningeweza kuchukua pipa lile, ningeweza kulifikia na kulishika lile tawi. Ni ajabu jinsi ambavyo Mungu huwafanya watu wafanye mambo ya kuchekesha. Kwa hiyo, lakini, unajua kama umekusudia unataka kumwona Yesu, utafanya mambo ya aibu. Kama umekusudia unataka kumwona, wewe kweli ni mwaminifu, unataka kweli kujua hayo yote ni kitu gani. Na hayo alikuwa ndiyo maoni ya Zakayo. Alitaka kujua hayo yote yanahusu kitu gani aliyokuwa akisikia. Kwa hiyo anasema, sasa hakuna mtu hapa karibu, kwa hiyo nitachopoka na kushika lile pipa la takataka na kulivuta hapa na kulileta hapa kwenye mti, ndipo ninaweza kufika juu kwenye tawi la kwanza na kufika juu ya barabara wakati atakapopitia hapa. Lakini wakati alipoanza kuvuta lile pipa, lilikuwa ni zito sana kwake kulivuta. Alikuwa kwa namna fulani ni mtu mfupi, mwenye umbo dogo, jambo pekee la kufanya basi itamlazimu kulibeba. Sasa alikuwa amevaa nguo zake nzuri. Unaona vile ibilisi anavyofanya? Anajaribu tu kuweka kila kitu njiani mwako. Kwa hiyo yeye atasogeza kila kitu, kila tashwishi, kila hitilafu anayoweza kukuzuia usione yaliyo kweli. Yeye ni hodari sana tu wa kufanya jambo hilo. Kwa hiyo nimevaa nguo zangu zilizo nzuri sana, huenda ikawa alisema hivyo. Na hapa mimi kama nikishika pipa hilo la takataka nitachafuka. Unajua, kuna baadhi ya watu wanaofikiri kuketi kwenye mkutano kama huu kunaweza kukutia uchafu kidogo kwa namna fulani miongoni mwa shirika na watu mashuhuri wa mjini, lakini kama kweli umekusudia kumuona Yesu, utakuja kwa vyovyote. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, kuna jambo moja tu la kufanya. Kama mtu amekusudia kumuona Kristo, hakuna kitu kitakachomzuia. Kwa hiyo ananyosha mkono na kunishika pipa hili la takataka, na huyu hapa anakuja. Mara tu alipolikumbatia mikononi mwake vizuri, washindani wake walitokea pembeni, wawili ama watatu wao, wakasema, "Vema, mwangalieni Zakayo, amebadilisha kazi yake, anafanya kazi ya mji sasa." Niwazia maskini uso wake ulikuwa mwekundu sana. Sijui usiku wa leo kama bosi angaliingia humu na kuwaona baadhi yenu ninyi wafanyabiashara hapa mmeketi kwenye mkutano kama huu unaoitwa watakatifu wanaojifingirisha, sijui kama uso wako vema tayari umetambulishwa, kwa hiyo afadhali utulie sasa. Zakayo tayari alikuwa amelishika mikononi mwake, alikuwa tayari amejitangaza, na wewe tayari umekwisha kufika hapa, kwa hiyo afadhali uketi kimya, endelea uyapitie haya ukiwa umeketi hapo ndani. Alikuwa ameikumbatia hiyo ndoo ya takataka. Ni jambo la jinsi gani kwa mfanyabiashara biashara. Huyu hapa anakuja, uso wake ukiwa mwekundu, nao wakisema, "Vema, unajua nini Zakayo? Unajua hali imekuwa mbaya sana, biashara imekuwa ngumu, kwa hiyo anatafuta namna." Wanasema, "Huyu hapa sasa ameajiriwa na mji, ninajua biashara yake imekuwa mbaya, angalia aina ya kazi aliyonayo." Alikuwa amekusudia kumuona Yesu haidhuru. Alikuwa amesikia habari hiyo na alitaka kujua yeye mwenyewe. Mungu, laiti kila mtu angalichukua msimamo huo. Kama ulipata kusikia habari zake, tafuta kujua. Je, hajafa? Je, yu hai? Ni mkuu tu mahali hapa usiku leo kama alivyokuwa kwenye pwani za Galilaya. Tazama, mimi niko pamoja nanyi daima hata ukamilifu wa dahari. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kama hivyo sivyo, basi yeye alikuwa ni masihi wa uongo. Yeye hakuwa yule masihi anayepaswa kuwa. Lakini kama kweli anadumisha na kutimiza ahadi yake, yeye angali ni Mungu anayejidhihirisha kwa watu. Ingembidi kufanya mambo yale yale aliyofanya, hiyo ndiyo njia yake ya kufanya mambo. Ingembidi kujionyesha mwenyewe jinsi alivyofanya wakati huo. Waebrania 13:8, Paulo akiwaambia Wayahudi, yeye alisema, "Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele." Kwa hiyo, yeye hana budi kuwa ni yeye yule katika tabia, yeye yule katika nguvu, yeye yule katika kila alichokuwa, hana budi kuwa ni yeye yule leo. Mara kwa mara, tunaona kazi za Mungu, ninajua kuna unafiki uliochanganywa nazo. Unapoona dola ya bandia, hiyo inawaambia nini ninyi wafanyabiashara? Utaacha kazi, utatoa pesa zako zote katika benki na kuzitupa mtoni kwa sababu ulikuta dola ya bandia. Hiyo dola ya bandia inamaanisha tu ya kwamba kuna dola halisi iliyotengenezwa kutokana na hiyo. Na Pentekoste imejaa uigaji wa kimwili. Lakini hilo lina maana gani? Kuna iliyo halisi pale mahali fulani, ni mtu fulani akijaribu kuiga jambo fulani ambalo mtu mwingine analo halisi kabisa. Ni risiti tu ya kujipatia riziki, ni kitu tu kiliigwa kutokana na kitu halisi kilicho nyuma ya kitu hicho ambacho mtu fulani anajaribu kuiga. Kwa hiyo tunaona Zakayo anachukua ndoo yake ya takataka, washindani wake wanashuka wakitembea barabarani wakimcheka, lakini haikuleta tofauti yoyote. Alikuwa amekusudia kumuona Yesu, ndipo angekuwa na maoni juu yake. Tungeweza tu kupata hali za namna hiyo miongoni mwetu kama tu tungeweza kuazimia ya kwamba tutatafuta kujua kwamba haya yote yana maana gani. Kama ni ile kweli, Mungu akiwa ndiye Mungu, mtumikieni. Nabii Elia alisema jambo hilo juu ya mlima Kameli. Mungu akiwa ndiye Mungu, mtumikieni. Kama yeye Baali ni Mungu, mtumikieni. Kama Yesu Kristo hawezi kujitangaza mwenyewe kama vile vile tu alivyokuwa daima, basi yeye hakufufuka kutoka kwa wafu. Kama tunakazana tu kuwaingiza watu ndani kwa ushawishi wa kisaikolojia, kama tunaweza tu kuwabadilisha kutoka Methodisti wawe Baptisti ama Baptisti wawe Pentekoste, ni kitu gani? Ni kundi la saikolojia. Hiyo ni kweli. Mungu aliye hai ambaye aliziumba mbingu na nchi angali ni muumba yeye yule. Yeye angali kwa tabia Mungu yeye yule aliyewahi kuwa. Nina furaha nilimuona Mungu kabla kanisa halijanipata. Kujua ya kwamba huyo alikuwako. Ninaona ugomvi wao na mizozo na malalamiko. Daima imekuwa hivyo kote. Walikuwa na jambo lile lile kote katika maandiko. Lakini jamaa huyu mdogo alitaka kumuona Yesu, naye alikusudia kufanya hivyo. Alikuwa ni mfanyabiashara, naye alitaka kufanya biashara vizuri. Kwa hiyo yeye alipokusudia, mkewe akiwa nyumbani akiomba, na maombi ya Rebeka yalikuwa yakimfuata, ndipo jamaa huyo mdogo ilibidi apande juu ya mti. Ilibidi kukwea juu ya nini? Sikumaanisha jambo hilo. Huo ni msamiati wa kusini wa kukwea. Wangapi wanaojua maana ya kukwea juu ya mti? Vema, ni wangapi wenu wa Kentucky mlio hapa hata hivyo? Ilimbidi kukwea huo mti, kupanda huo mti. Naye huyu hapa ameketi pale sasa juu ya mti, akipangusa takataka kutoka kwenye vazi lake jipya, akitoa vibanzi vidogo kutoka kwenye magoti yake na mikono, hapo ambapo alikuwa amepanda huo mti.
No matter what taking place, he is determined to see Jesus.
Lakini haidhuru ni jambo gani lililotukia, yeye alikusudia kumuona Yesu. Na kama wewe kweli, sikilizeni, kama kweli umekusudia kumuona yeye, ujali yale yatakayokubidi kupitia. Ni ukosoaji wa kiasi gani, jale watu wengine wanayosema. Ukitaka kumuona Yesu, utafanya jambo lolote upate kumuona yeye. Utangojea zamu yako, utafanya lolote unalopaswa kufanya, upate tu kumuona yeye. Shida yake ni kwamba, ya siku hizi, hawaoni kiu vya kutosha. Watu hawana kiu na njaa ya kutosha. Ninaamini kanisa linapaswa kuwa limekolea chumvi zaidi ya vile lilivyo. Chumvi husababisha kiu. Chumvi ndiyo ladha kama ikigusana. Lakini kama chumvi imepoteza ladha yake, haifai kitu tena, bali inakuwa ni madhehebu. Hiyo ni kweli, lakini inakubidi kuwa na ladha ya jambo hilo. Ladha hiyo ni chumvi, hiyo nguvu. Kama mtu akimwona Kristo akiishi ndani yako, itamfanya awe na kiu, apate kuwa kama wewe. Itamfanya amuone Yesu ndani yako, itamfanya amuone Mungu. Walijuaje ya kwamba Musa alikuwa ni wa Mungu? Na walijua ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Sasa tunaona kama vile Petro alivyosema kwenye ile siku ya Pentekoste, juu ya enyi wanaume wa Israeli, jinsi mlivyo, akikishtaki kizazi hicho kwa ajili ya kumsulubisha mwana wa Mungu. Asema enyi Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa na Mungu miongoni mwenu, akathibitishwa na Mungu kwa ishara na maajabu ambayo Mungu aliyafanya kupitia kwake, mmemchukua mfalme wa uzima kwa mikono ya watu wabaya na kumsulibisha. Je, Nikodemo hakuelezea hisia zao zote vizuri? Ilikuwa ni fahari ya kijamii kwa mfuasi wa kitu fulani, jambo ambalo liliwazuia wasimuone Yesu. Akamwambia, Rabi, tunajua ya kwamba wewe ni mwalimu anayetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu angeweza kufanya ishara hizi isipokuwa Mungu yupo pamoja naye. Walitambua jambo hilo, lakini kwa sababu ya fahari ya kijamii, waliona aibu kukubali jambo hilo. Walipaswa kuwa kama yule kipofu ambaye Yesu alimponya. Walisema, mtu huyu ni mwenye dhambi. Yeye akasema, ni jambo la kushangaza, ninyi viongozi wa siku hii wala hamjui mtu huyu alikotoka. Akasema, kama yeye ni mwenye dhambi ama si mwenye dhambi, sijui mimi, lakini jambo hili moja ninajua, ambapo wakati mmoja nilikuwa kipofu, sasa naweza kuona. Jambo ndilo hilo, hilo ndilo jambo moja alilolijua. Ninapenda ushuhuda halisi wa watu wanaosimama katikati ya watu na kusema, ninajua kuna jambo fulani lilinitukia. Kama vile nilivyojaribu kusema habari za yule dada mweusi, mimi siko vile ninavyotaka kuwa, au siko vile ninavyopaswa kuwa, bali hata hivyo ninajua siko vile nilivyokuwa. Kitu fulani kilikuwa kimemshika. Zakayo akiketi pale, jinsi alivyokuwa amechafuka. Akiketi pale, nanyi mnajua. Nisikilizeni, watu wanaomwamini Mungu wanapatwa na machafuko hata hivyo. Wanafanya mambo ambayo ni kinyume kabisa na mwenendo wa siku zao. Sikilizeni habari za Musa. Siku moja, akiwa mchunga kondoo, shujaa mkuu huko Misri, wakomboa watu wake, naye alikuwa ameshindwa, ndipo akawa mchunga kondoo kwa muda wa miaka 40. Mzee mzuri, ametulia. Jamaa mzuri, alikuwa na mke na mtoto, Sipora, Gerishomu. Sasa tunaona ya kwamba, baada ya Mungu kumpata, naye akamwona Mungu katika kijiti kilichowaka moto. Kesho yake alimweka mkewe juu ya nyumbu, mtoto nyongani mwa mama, ndevu nyeupe zikipeperuka, fimbo iliyopinda mkononi mwake, kimuongoza nyumbu huyu, upepo ukivuma, kichwa chake chenye upara kiking'ara katika jua kali akishuka kwenda Misri. Mtu fulani angesema, Musa unafanya nini? Ninashuka kwenda Misri kuiteka. Uvamizi wa mtu mmoja. Bali aliiteka. Kwa nini? Mungu alimwambia afanye hivyo. Hiyo ndiyo sababu yake. Unaona, lilionekana kuwa ni la kuenda wazimu, ambapo mtu huyo alikuwa ametoroka toka mahali hapo, sasa anarudi moja kwa moja. Hivyo ndivyo watu wanaompata Mungu wanavyoazimia kumuona yeye. Huyu hapa ameketi, baada ya kitambo kidogo, akaanza kuwazia. Unajua, Rebeka aliniambia mtu huyu alikuwa ni nabii, ninashuku hilo sana. Siamini katika jambo hilo. Siamini ya kwamba kuna manabii wa siku hizi. Kama angalikuwako, uhani wangu angaliniambia habari zake. Uhani wangu ni mmoja wa watumishi wa Mungu, kwa hiyo angaliniambia habari zake. Hilo ni sawa. Lakini unaona, kamwe dini ya kimadhehebu ya ulimwengu haijawahi kumkubali mjumbe kutoka kwa Mungu wakati wowote. Kamwe haijawahi. Hivi Yesu hakuwaambia, enyi Mafarisayo vipofu, mnapaka rangi makaburi ya manabii, nanyi ndio mliowaweka mle ndani? Ni nani kati ya manabii waliotumwa na Baba ambaye hamkumuua na kumweka kaburini, kwa maana alionyesha kuja kwa yule mwenye haki? Unaona? Hapo basi tunaona huyu hapa ameketi pale juu. Najua nini? Natumaini drama hii haisikiki ya mzaha. Bali nitawazia yeye alisema, sasa ngoja kidogo, kama ikitokea kwamba jamaa huyu ataniona nimeketi hapa kwenye tawi hili, naye akaketi mahali ambapo matawi mawili yalikingamana, naye alikuwa ameketi pale akiwazia jambo hilo. Hapo ni mahali pazuri pa kuketi, mahali ambapo njia zako na njia za Mungu zinapokutana. Hapo ni mahali pazuri pa kuwazia mambo. Nami ninatumaini ya kwamba kila mtu ndani hapa ambaye hajapata kukutana naye, na kwa kweli unajua ya kwamba umezaliwa mara ya pili na Roho wa Mungu, ya kwamba umeketi kwenye tawi hilo usiku wa leo. Lakini ninyi wafanya biashara, ninatumaini ya kwamba mmeketi mahali ambapo tunajaribu kusema Zakayo aliketi juu ya mkuyu wenye matawi, ambapo njia mbili zilikutana, yako na ya Mungu. Ndipo akasema, unajua yale ninayofikiria nitafanya, nitavuta tu majani haya hapa na kujificha. Akajifunika kabisa, akajiachilia dirisha moja dogo apate kuchungulia. Unajua, jani moja angeweza kulivuta chini na kusema, nitamuona atakapokuja, bali kamwe hata niona, hata jua kamwe niko hapa juu. Kwa hiyo wakati alipokuwa ameketi pale, punde si punde akiwazia juu yake, kulikuja kelele hapo kwenye kona. Ni jambo la kushangaza, bali kila mahali Mungu alipo, panaonekana kuwa pana kelele nyingi. Hilo ni la ajabu, bali ni kweli. Unajua, Isaya hekaluni, baada ya kifo cha Uzia, alikuwa huko chini, naye akasikia kelele, na hekalu lote lilikuwa likitikisika. Nguzo ziliondoka mahali pake, na kulikuwako na malaika, maserafi, pale ambao ni makerubi, wateketezaji wa dhabihu, kumpa mwenye kutubu haki ya kwenda madhabahuni. Hao wenye uhai wakuu, walio zaidi ya malaika, wakiwa wamefunika nyuso zao kwa mbawa zao, na mabawa zimefunika miguu yao, na wakiruka kwa mabawa mawili, wakisema kwa sauti kuu, takatifu, mtakatifu, mtakatifu, ni Bwana Mungu Mwenyezi. Kama malaika hufunika uso wake mtakatifu kwa kukutana na Mungu, tutachukuaje kanuni ya imani na kujifunika zetu na hiyo? Itahitajika damu ya Yesu Kristo kutufunika, ndipo tunakuwa ni wana. Si mtindo wa hiki au mtindo wa kile, bali ile damu. Mungu daima amenini mahali pake pekee pa kukutana na mwanadamu kwa ajili ya ushirika ni chini ya damu iliyomwagika, ambapo mbegu ya uzima. Katika ile dhabihu ya kale chini ya torati ya Musa, walileta mnyama, na wakati walipoipasua hiyo seli ya damu ya mnyama huyu, mwanakondoo mwabuduo aliabudu. Lakini uhai uliokuwamo katika mnyama huyo usingemrudia huyo mwabuduo, kwa maana ulikuwa ni uhai wa mnyama bila ya nafsi, wala usingeweza kumrudia mwabuduo. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kuificha, palikuwa ni mahali tu pa kudumu mpaka wakati fulani. Lakini basi wakati vena ya Emmanuel ilipopasuliwa, Yesu hakuwa Myahudi wala mataifa. Unaona? Jinsia ya mwanamume hutoa mbegu kupitia katika hemoglobini, na seli ya damu inatoka kwa mwanamume. Mwanamke, na ninyi wa Katoliki, si kwamba nataka kutofautiana nanyi, bali mnamuita yeye Mariamu mama wa Mungu. Mungu angewezaje kuwa na mama? Je, alikuwa ni kiangulio? Unasema, vema, yai lilitoka kwa mwanamke. Lakini lile yai halikutoka kwa Mariamu. Kama lile yai lilitoka kwa Mariamu, basi ilibidi kuwepo na mhemko. Angalia mahali unapomweka Mungu. Mungu aliumba vyote viwili, yai na seli ya damu pia. Alikuwa si Myahudi wala mataifa, alikuwa ni Mungu. Si pungufu kwa chochote, alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Hivi yeye hakusema, tunasoma katika maandiko ya kwamba Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Yeye alikuwa ni Emanueli. Alisema kwangu mimi ambaye, yeye alisema katika maandiko hapa hasa, ni nani anayeweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Ni wapi nimeshindwa kufanya yale hasa yaliyoandikwa juu yangu? Yachunguzeni maandiko. Mnadhani mna uzima wa milele katika kuyachunguza, na hayo ndio yanayonishuhudia mimi. Na kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Bali kama ninazifanya kazi hizo, ingawa hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi ninazofanya, kwa maana zinashuhudia kwamba mimi ni nani. Lo, jinsi Mkristo aliyopungukiwa sana leo, na majaliwa ambayo Mungu amempa, na juu ya mambo yaliyo katika Biblia, jinsi ambavyo ningetaka kuchukua somo kutoka hapo, wakati hautaruhusu jambo hilo. Alisikia sauti hiyo akasimama. Akasema, pema hao hawana budi kuwa ni wale watakatifu wanaojifingirisha wanaokuja. Akashusha lile jani chini, akangoja kidogo. Baada ya kitambo kidogo, aliona wakijitokeza kwenye kona wakija. Hapana budi kulikuwako na jamaa mmoja mkubwa mwenye nguvu akitangulia. Ninaweza kumuona kwa namna fulani, ni mtu mrefu, mkubwa, mwenye mabega yaliyonyooka, mwenye umri wa kama miaka 65, akitembea na fimbo mkononi mwake. Huyo hapana budi alikuwa ndiye yule tunayemwita, yeye aliyemwita Simoni, na akampa jina lingine la Petro, ambalo linamaanisha kukiri ama jiwe dogo. Nyuma watu 12 wamemzunguka, watu wakijitokeza mbio wapate kumguza. Yule rabii alipokuwa anapita, naweza kuwasikia wakisema, msimguze rabii, alikuwa amechoka, amehubiri usiku kucha, nguvu zimemtoka, amepuelewa na sauti kutokana na kuzungumza. Msimguse bwana wetu, hana budi kushuka aende sasa, hana budi kupata chakula chake cha mchana, ni wakati wake wa kula, na tafadhalini msimguze, simameni kando, sivyo tafadhali na mumpishe rabii. Huyu hapa amesimama, na wakati Zakayo, maskini mfanyabiashara wetu mdogo wa Yeriko, alipomtupia Yesu jicho kwa mara ya kwanza, alionekana yuko tofauti na mtu yeyote aliyepata kumuona. Hebu na tuchomekee kitu kidogo hapa. Huenda bibi fulani alitokeza na mtoto mchanga. Zakayo anaangalia upande huu aone ni nani. No, ninakumbuka wakati daktari alipokuwa nyumbani hivi majuzi, ilikuwa nimesimama pale wakati kuhani alipokuwa amesimama pale pia. Daktari anasema mtoto huyo hawezi kuishi. Mwekeni chumbani na mfunge milango yote. Msiruhusu hewa. Na hapa hiyo familia shupavu ya dini imesikia juu ya mtu huyo muongo anayejiita nabii wa Galilaya. Wanakuja hapa na kumleta yule mtoto mchanga. Mbona hii sheria ya mji inapaswa kumkamata? Nitahakisha atashikwa. Tutakapokutana ile halmashauri, tutaona kama mtu ambaye angemfuata mshupavu wa jambo fulani wa dini kama huyo, kama asingeweza kushughulikiwa, hana akili timamu. Nani ninamuona mtu huyo akitoka akikimbia na kusema, nina mtoto anayekufa hapa bwana. Je, ningemruhusu nabii amguse? Naamini ya kwamba yeye ni nabii wa Mungu. Nimemuona kwenye mikutano mingine, nami nimesikia habari zake na ninajua. La, samahani, kuna wengi sana. Lakini baada ya kitambo kidogo, maskini mwanamke yule mdogo anatoka, amemshika mtoto mchanga, na huyo mtoto amekufa. Hebu mwache tu yeye amguse, hivyo tu ndivyo ninavyotaka, ninamwamini. Naamini kama atamguza mtoto wangu, hatuwezi hata kidogo kufanya jambo hilo mama. Je, yuko mbali sana nao, hata hivyo anasimama papo hapo njiani. Ndipo basi naweza kumuona Zakayo akilivuta jani lake na kuchungulia, kasema, mlete huyo mtoto hapa. Walipomleta huyo mtoto pale, mwili mdogo tu, ana joto jingi, jingi sana. Wakamfunua nguo alizofunikwa nazo, anaweka vidole vyake juu yake. Mama yake amesimama pale akiwa na macho yake mazuri ya Kiyahudi, machozi yakitiririka mashavuni mwake. Naye baba yake amesimama pale, ameinua mikono yake hewani akiamini, naye anaweka kidole chake juu ya mtoto huyo na homa ikamwacha. Maskini jamaa huyo akaruka kutoka kwenye mikono ya mama yake akatembea barabarani. Zakayo akabadilisha mawazo yake. Hapana budi kuna jambo fulani halisi kuhusu mtu huyo. Lakini afadhali niwe mwangalifu, afadhali nishushe jani langu kusudi asinione, anakuja kupitia huku. Huwezi kamwe kumtupia Yesu Kristo jicho la unyofu na ubaki vivyo hivyo. Kuna kitu fulani kumhusu yeye ambacho ni cha tofauti na watu wengine wote. Unapomsikia akizungumza, utakuwa kama wale askari wa Kirumi, hajanena kamwe mtu yeyote namna hii. Makuhani walizungumza juu ya jambo fulani, wanadamu bado ana tabia ile ile. Tunayo hayo siku hizi. Mwanadamu daima anamsifu Mungu kwa yale aliyofanya, na akitazamia yale ya mbele atakayofanya, na kupuuza yale anayofanya sasa hivi, Hiyo ni tabia tu ya mwanadamu, daima imekuwa ni tabia hiyo. Lakini mwanadamu akimwangalia mara moja tu Yesu Kristo, kamwe hatakuwa ni mtu yule yule tena. Akiweza kumwona yeye amedhihirishwa. Hiyo ndiyo sababu unapotiwa muhuri na Roho Mtakatifu, muhuri uko pande zote mbili za karatasi. Unapokuja na unapokwenda, wanaweza kuona huo mwenendo, mazungumzo, maisha ya Kristo yakiakisiwa katika hilo katika watu wake. Hilo lilikuwa ndilo kusudi la kifo, kusudi kanisa liendeleze kazi yake. Lakini tumelundikana katika kundi la kila kitu. Sasa tunaona wakati alipoanza kuendelea akishuka kwenda barabarani, Zakayo anainua jani lake juu kidogo, anataka kumchungulia vizuri sana anapopita. Sasa amefunikwa kabisa, amejificha vizuri sana. Na baada ya kitambo kidogo, inambidi kuinuka namna hii ili kuangalia. Yesu alikuwa akija moja kwa moja chini yake.
Just as he passed by, Jesus stopped.
Alipokaribia tu kupitia hapo, Yesu alisimama, akaangalia juu, akasema, Zakayo, fanya haraka. Shuka mtini. Ninaenda nyumbani pamoja nawe kwa ajili ya chakula cha jioni leo. Ni tofauti jinsi gani. Yeye alijua huyo alikuwa ni nabii ambaye Bwana Mungu alikuwa amemuinua. Hakujua tu kwamba alikuwa mtini, bali alijua jina lake lilikuwa ni nani. Yeye alisema, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, tena la choma kugawanya mafuta ya mfupa na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwele akakaa kwao. Nasi tulimuona mwana pekee wa Baba. Alikuwa hapo neno la Mungu lililodhihirishwa kwa Zakayo huyu, akashuka chini moja kwa moja kutoka kwenye mti upesi kutubu. Ewe Zakayo, mfanyabiashara hapa usiku wa leo, kumbuka huwezi kujificha chini ya majani ya mtini. Anajua kabisa mahali unapoketi hasa. Anakujua, anajua kwamba wewe ni nani, anajua jina lako, anajua kwa nini uko hapa, anajua yote kuhusu jambo hilo. Hiyo ni kweli. Na sisi ambao tumekutana naye na tunamjua, na tumekuwa wanafunzi wake, tunajua kile yeye alicho na yale anayowafanyia watu. Tunajua ya kwamba yeye anadumu yeye yule. Zakayo alishuka katika moyo wa toba, akasema, kama Bwana, kama nimemdanganya mtu yeyote, nitamlipa. Nitachukua pesa zangu, nitawapa maskini. Unaona, alikuwa tayari amepata ile lulu ya thamani kuu. Alikuwa amepata kitu ambacho kilikuwa ni zaidi ya biashara yake. Alikuwa amepata kitu fulani, kile kitu fulani, na watu wote hujaribu kufanikisha jambo fulani. Lakini kama ukiupoteza uzima milele, ufanisi wako wote umekufaidia nini? Hazina kubwa kuliko zote ambayo mwanadamu anaweza kupata ni kuwekwa huru. Kama nilivyo sema katika agano la kale, wakati ile seli ya damu ilipopasuliwa kutoka kwa mwanakondoo, isingeweza kumrudia mwabudu, kwa hiyo alitoka akaenda akiwa na tamaa ile ile ya kutenda dhambi. Lakini katika jambo hili, wakati kwa imani tukiweka mikono yetu juu ya seli ya damu iliyopasuliwa pale Kalvari, si seli ya damu ya Kiyahudi, wala haikuwa ni seli ya damu ya mataifa, ilikuwa ni damu ya Mungu. Na hapo ndipo ule uhai uliotoka hapo unapourudisha uhai wa Mungu kwetu, ambao ni uzima wa milele. Neno la Kiyunani hapo linalotumiwa Zoe, ambao linamaanisha uzima wa Mungu mwenyewe, ndio uzima ule wenyewe uliokuwa katika Kristo, ambao ulikuwa Mungu. Ule mwili ulikuwa ni mwanadamu bila shaka. Lakini Mungu muumbaji, ambaye alimfanya mtu wa kwanza, alitoka wapi kama yeye hakumuumba? Mungu muumba, bila ya msaada wa chochote kile, alimuumba Adamu. Mungu muumba, alimuumba mwanadamu Kristo Yesu, mwanawe katika tumbo la uzazi la Mariamu, naye alikuwa ni Emanueli. Na wakati dhambi, si kwa sababu ilimbidi kufa, aliutoa. Lakini kwa sababu dhambi ilipiga, ule mkuki uliopasua moyo wake, ndipo kitu fulani kilitukia. Uzima ulimrudia mwabuduo. Na ni kitu gani? Ndipo hatuna tena dhamiri ya dhambi, anasema mwandishi wa Waebrania. Tamaa ya dhambi imekwisha, ndipo sasa tuko huru. Zakayo, walipomwona Yesu akipanda Golgotha kusulibishwa. Hapana shaka hata hivyo Ibilisi alikuwa siku zote amemshuku. Ibilisi alimshuku wakati alipomwona kwa mara ya kwanza, wakati yeye alipoenda jangwani, baada ya Roho Mtakatifu kushuka juu yake. Je, alisema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, tuonyeshe muujiza. Geuza mawe haya yawe mkate. Ibilisi huyo hajakufa bado. Nionyeshe muujiza. Yesu akasema, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Wakati walipomkamata kule uani, lile kundi la ibilisi, hawa askari wa Kirumi, waliifunga mikono yake kwa nyuma na kumpiga, wakampiga mgongoni na matete pamoja na mjeledi mkubwa, hali wapate kutimiza unabii wa manabii. Kwa kuwa alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Na wakati alipokuwa kiinama, na askari wakamfunga tambara kuzunguka kichwa chake na kumpiga kichwani kwa tete, na wakipitishiana mmoja kwa mwingine na kusema, kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga, tutakuamini. Hiyo dhihaka na mate ya askari walevi usoni mwake. Ibilisi akasema, huyo hawezi kuwa Mungu. Huyo hata hawezi kuwa ni nabii. Je, ni mdanganyifu, wakiwa hawajui ya kwamba maandiko hayana budi kutimizwa. Ndipo tunapomuona akipanda kwenda Kalvari. Hebu mwangalieni. Nataka kusanyiko hili lipate ono la yeye. Hebu na turudi nyuma miaka 1900 iliyopita kwa muda kidogo, na mnipe usikivu wenu. Kuna giza juu ya Yerusalemu. Kwa nini? Dhabihu zimekataliwa na Yehova. Jambo fulani liko karibu kutukia. Wakati hiyo damu inapoteketezwa madhabahuni, Mungu aliikataa. Dhabihu halisi inapanda barabarani. Inaweza kusikia mgongano wa kitu fulani. Naangalia chini, ule pale msalaba wa kale unaoparuza ukienda chini ya adhabu ya kifo ya Kirumi ya mtu ambaye hakukosa lolote. Na ninaweza kumwona maskini mwanamke mmoja akitoka na akikimbilia mbele na kusema, "Yeye amefanya nini ila kuwaponya wagonjwa wenu na kuwafufua wafu?" Mtu fulani akamchapa kofi usoni na kusema, "Ungemwamini mwanamke huyo kabla hujamwamini kuhani wako? Toka zako hapa na mtu kama huyu. Angalia koti lake. Imejaa madoa madogo madogo mekundu kila mahali mgongoni." Wakati akiendelea mbele zaidi juu ya kile kilima, madoa haya yanazidi kuwa makubwa zaidi na zaidi. Baada ya kitambo kidogo, yote yanakuwa moja. Kuna kitu kinachomdondokea. Ni kitu gani? Ni damu yake. Na msalaba unaoburuta, alama za miguu za mwenye kuubeba. Naweza kumuona yule nyuki wa mauti akija pale akivuma karibu naye. Nitampata sasa. Kama alikuwa ni nabii, yeye angefanya jambo fulani kule wakati walipomtemea mate usoni. Angalikuwa ni nabii, asingeweza kufanya yale anayofanya sasa. Ninajua ya kwamba nitampata. Unajua, kila nyuki, kila mdudu anamwiba ndani yake, na mwiba huo ni kitu kibaya. Na mauti anamwiba ndani yake. Lakini ilimbidi Mungu kufanyika mwili. Angeweza kumchoma nabii na kumshikilia. Angeweza kumdunga mtu mwenye haki na kumshikilia. Alimdunga Daudi na kumshikilia. Lakini huyu hapa Mungu. Naye nyuki wa mauti hajui hilo. Huyu nyuki anatoka katika kuzimu. Anavuma karibu naye, nitampata. Lakini wakati nyuki anapodunga mwiba wake ndani vya kutosha, anaung'oa mwiba wake. Na wakati huyo nyuki wa mauti angeweza kudunga mwiba wake ndani ya mwanadamu kama mimi ama wewe, angeweza kuwa salama. Bali kulikuwako na mwili uliotayarishwa, lakini wakati alipodunga mwiba huo ndani ya Yehova, ule mwili wa Mungu ulioumbwa, si tamaa fulani ya kujuana kimwili, wakati alipodunga mwili huo, alipoteza mwiba wake. Basi, yeye hana mwiba tena. Si ajabu kwamba yule mtakatifu mkuu Paulo angeweza kusimama wakati walipokuwa wakijenga mahali fulani pale, wapate kukikata kichwa chake. Je, alisema, mauti, uko wapi mwiba wako? Kaburi, uko wapi ushindi wako? Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naam. No. Mara mtu anapoona hilo, mengine yote yamewekwa kwa baadaye. Biashara yako ni jambo la baadaye, mengine yote. La, haijalishi sana. Utakaa hapa kwa muda mfupi tu, bali hilo ndilo jambo la kwanza. Itamfaa nini mtu kama akipoteza, akiupata ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake? Zakayo. Lo, Zakayo. Labda si Rebeka aliyeko nyumbani anayeomba, lakini labda ni mama ambaye tayari amepita ng'ambo ya pazia, maombi yake yangali yako kwenye madhabahu ya Mungu. Kama hivyo ndivyo ilivyo, ewe Zakayo, toka nyuma ya hayo majani ya mkuyu usiku wa leo, Taji hiyo ya kanuni ya imani ya kimadhehebu unayoshikilia bila ya kuzaliwa upya. Kitu hicho fulani unachokishikilia, wala hujapata kuwa na thibitisho lolote ya kwamba Mungu alikuwa katika jambo hilo. Je, anajua mahali hasa unapoketi? Kwa nini usifanye hivyo? Na tuinamishe vichwa vyetu kidogo.
Almighty God, the great eternal.
Mwenyezi Mungu Yehova mkuu na wakutisha uliye nguruma kutoka katika mlima Sinai, hata mpaka watu wakasema, acha Musa anene wala si Mungu, la sivyo tutakufa. Nena usiku wa leo, Baba yetu wa mbinguni, katika rehema na msamaha, ndani ya mioyo ya watu wasiokujua wewe, najalia wajue ya kwamba wakati ndio huu, ya kwamba wao labda wanajificha nyuma ya biashara zao, huenda kukawa na wafanyabiashara wengi hapa Baba, ambao kweli hawakujui wewe, labda wao ni wafuasi wa kanisa, nasi hatusemi lolote baya kuhusu jambo hilo. Lakini hawajapata kuzaliwa mara ya pili, hawajui hasa ni kitu gani, nasi tunajua ya kwamba hakuna yodi moja ama nukta itakayopita kutoka kwenye neno lako. Ulisema mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita. Nawe ulisema mtu asipozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho, hata ingia kamwe katika ule ufalme. Ninaomba Baba ya kwamba utazungumza na mioyo usiku wa leo. Kwenye wakati huu, jalia wanaume na wanawake wawazie kwa uzito, wakati huu, kijua ya kwamba tunaishi katika saa za mwisho. Israeli, wako kwenye nchi ya wenyeji wao, ile kalenda kuu ya Mungu. Wanarudi, wakitafuta kujua, Masihi yuko wapi. Tunajua ya kwamba wakati Yusufu alipojitambulisha kwa ndugu zake, kwamba aliwaondosha mataifa barazani pa ikulu, mke wake na watoto walikuwa katika jumba la mfalme. Kuna paswa kuwe na kuondoshwa kwa mataifa, Israeli wapate kutambulishwa, ndipo utakuja wakati wa kuomboleza na kupiga mayowe na kulia. Je, ulipata wapi makovu hayo? Yeye alisema, kwenye mikono ya rafiki yangu. Kutoka kwa marafiki zangu, nimepata makovu haya mkononi mwangu. Katika nyumba ambayo kweli alipaswa kukubalika wakati atakapojitambulisha kwa Israeli tena. Mungu, wakati mataifa wanayo nafasi, naomba watubu upesi na waje kwako. Wakati vichwa vyetu vimeinamishwa, enyi akina Zakayo, ninawataka muwe waaminifu kweli kwa muda kidogo, na akina Rebeka pia. Katika maskini ujumbe huu ulio katika, kama kumekuwako na kitu fulani kilichonena na moyo wako na kusema, sijapata kamwe kupokea tukio hilo la Roho Mtakatifu, injili kamili, bali ningetaka kulipata, ninataka unikumbuke katika maombi, ndugu Branham. Nitaenda tu kuinua mkono wangu, si kwako, bali kwa Mungu, na useme, niombee, nami nitamalizia maombi, nikikumbuka. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe, dazani za mikono. Unasema, je, hilo linasaidia chochote, ndugu Branham? Kabisa. Inasaidia namna gani? Unaona? Sayansi inakuambia ya kwamba huwezi kuinua mkono wako. Kwa kweli, sababu ni kwa nini? Mvutano wa dunia ungeuvutia mkono wako chini, bali una roho ya uhai ndani yako, na uhai huo ulio ndani yako, uhai mwingine ulikuja kwake na kusema, umekosea. Nawe ukavunja kanuni za sayansi na ukainua mkono huo kuelekea kwa muumba na kusema, nikumbuke. Atakukumbuka kama kweli ulimaanisha jambo hilo, yeye atakuchukulia kwa neno lako. Mungu akubariki wewe huko nyuma. Mtu mwingine sasa, kabla hatujafunga. Nitaenda kutoa maombi mafupi hivi punde. Tuombe hivi punde. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki. Mtu mwingine. Amina. Juu ya rehema, maskini mjakazi huyu anasimama akiwa chini ya roho, akiinena ahadi. Waweza kuinua mkono wako kama hujafanya jambo hilo na kusema nini tu, hayo tu ndiyo nitakayokuomba kufanya. Inua tu mkono wako, ujitambue kwamba umekosea na unataka rehema. Nyumba iko wazi. Kuna chemchemi katika nyumba ya Daudi iliyofunguliwa kwa ajili ya dhambi na unajisi. Utaikubali usiku wa leo mtu mwingine kabla sasa hatujafunga? Kumekuwako na mikono 40-50 iliyoinuliwa humu jengoni ya wanaume na wanawake, vijana kwa wazee, wainua mikono yao. Vema, Mungu akubariki Bwana. Vema, na tuombe. Bwana Yesu, ninaamini ya kwamba mikono hii iliinuliwa katika kilindi kabisa cha uaminifu wa moyo. Unajua makusudi yao, unajua nia zao za kufanya hivyo. Nami ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba rehema yako ya kiungu itakaa juu ya kila mmoja wao. Jalia usiku wa leo uwe ni usiku wa kubadilika. Jalia washuke upesi kutoka kwenye mti wa ufarisayo wa kujibunia. Jalia washuke upesi kutoka kwenye mti huo mbele za Yesu Kristo na kusema, Bwana, kama nilifanya makosa, niko tayari kuyasahihisha. Na kutoka kwenye chumba hiki kidogo cha dhifa usiku wa leo, Baba, wewe utaenda nyumbani pamoja nao pia, na kula pamoja nao, na ubaki pamoja nao maishani mwote na umilele wote. Je, utatujalia jambo hili? Ninapotoa maombi yangu kwako kwa niaba yao. Wewe ulisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza, na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Uliahidi jambo hilo. Na sasa, Bwana Mungu, hawa wametolewa kwa ajili ya kumbukumbu za neema na upendo, wako mikononi mwako, wala hakuna mtu anayeweza kuwapokonya. Wakiwa waaminifu na wanyofu moyoni mwao, ukiri kwa uaminifu ambako wamekiri, ya kwamba wanataka kuacha njia za ulimwengu, washike njia za Mungu kwa ajili ya maisha yao. Wapokee, Bwana, ninaomba, ninapowaombea nikisimama mbele ya kiti chako kikuu cheupe cha enzi. Kwa imani tunasimama pale, tukiangalia kwenye kiti cha enzi cha kipusa cha Mungu, pamoja na dhabihu yenye damu iliyowekwa mbele zetu, ikituombea tunapokiri. Wasaidie, Baba, ninawakabidhi kwako kama karama za upendo, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Sasa, kila mmoja wenu uliinua mkono wako, ninataka kuwaombeeni mnifanyie jambo fulani. Ninawatakeni mkutane na baadhi ya wahudumu hawa hapa na kuambia ya kwamba mmekubali Kristo kama mwokozi wenu na mnataka kubatizwa, mnataka kujazwa na Roho Mtakatifu, naye Mungu atawajalia hayo. Sasa, nilikuwa nikiwazia jambo lingine, bali hatutakuwa na wakati, kwa maana tunapaswa kufunga mahali hapa mnamo dakika tano hivi, bali tu tunathamini saburi yenu na mikono yenu yote iliyoinuliwa. Sasa sikujua tu mahali ilipokuwa, kila mahali tu, lakini wakati ulipoinua mkono wako, hakika ulimaanisha jambo hilo. Usingeinua mkono wako kwa kufanya hivyo tu. Kama uliinua kwa kuinua tu, huo ni unafiki. Inua mkono wako, kamwe usifanye kitu pasipokufanya hivyo kwa uaminifu kweli kweli. Na unapofanya uamuzi huo na ndani ya moyo wako unamaanisha ya kwamba umefanya hivyo, basi tembea kwa uaminifu, na hilo Mungu atapendezwa na wewe.
By the way, did you ever know what happened to Zacchaeus? Would you like to know what happened to him?
I say, jambo lingine, je, nijua kilichompata Zakayo? Ungetaka kujua kilichompata? Yeye alifanyika mwanachama wa shirika la wafanyabiashara wa Full Gospel la Yeriko. Hivi wewe utakujiunga pia?